Jautājums par Palestīnas valstiskumu atzīšanu Eiropas Savienības politisko debašu priekšplānā nonāca pēc tam, kad par pirmo rietumu Eiropas valsti, kas atzina Palestīnas neatkarību, oktobra beigās kļuva Zviedrija. Līdzīgi aicinājumi tagad iesniegt arī Lielbritānijas, Spānijas, Īrijas un arī Francijas parlamentos. Par vienu no savas dienas kārtības primārajiem jautājumiem Palestīnas valstiskumu ir izvirzījusi arī pašreizējā Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federika Mogherini, kas paudus vēlmi šo mērķi sasniegt vēl viņas pirmā pilnvaru termiņa laikā. Kā norāda rezolūcijas autori, ja Eiropas parlamenta deputāti nobalsos par šādu dokumentu apstiprināšanu, tas būs spēcīgs signāls arī visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Pašam Eiropas parlamentam gan nav pilnvaru pieņemt lēmumus ārpolitikas jautājumos.